Salam, sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqsız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtla səhər saat 8-dir. Sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 32-35 dərəcə isti olacaq, yağıntı olmayacaq, cənub küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da isti olacaq, 35-37 dərəcə. Hərdən bir cənub küləyi əsəcək.
Bu cür gözəl havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz, indi isə bu saat olan baş xəbərlərə baxaq.
Bugün Azərbaycanda Respublika günü qeyd olunur.
Bugün Amerika və İran diplomatları Bağdatda təkbətə görüşəcək.
İsrail rəsmiləri Həmasın hücumlarını dayandırana qədər hərbi əməliyyatları davam etdirəcəklər.
Avropa Birliyi Ukraynadakı siyasi böhranın həll olunmasını alqışlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Azərbaycanda Respublika günüdür. 1918-ci ildə Demokratik Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 89-cu il dönümü qeyd olunur. Azərbaycan rəsmi bayram qeyri-iş günü kimi bu Respublika gününü qeyd edir və bununla bağlı bəzi rəsmi tədbirlər də olacaq. Müxalifətdə olan Müsavat Partiyası isə ənənəvi olaraq bu cümhuriyyətin yaradıcılarının olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğulduğu və dəfn olunduğu Novxanda mitinq keçirəcək. Ötən həftənin son iş günündə mayın 25-də İstiqlaliyyət küçəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şərəfinə ucaldılan abidələrin açılışı olmuşdu. Milli Elmlər Akademiyasının Əl Yazışmaları İnstitutunun binası ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin binası arasında ucaldılan qranitdən və ağ mərmərdən yonulan abidənin üzərinə 18-ci ilin mayın 28-də Tiflisdə qəbul olunan İstiqlal bəyannaməsinin həm əski əlifba, həm də latin əlifbası ilə mətnə həkk olunub. Mərasimə Prezident İlham Əliyev və başqa rəsmi şəxslər də qatılıblar.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının dünənki qurultayında Sərdar Cəlaloğlu partiyaya sədr seçilib. Hakimiyyətlə siyasi dialoqa getmək partiyanın nizamnaməsinə daxil edilib. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyib ki, siyasi kursun dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul etdik. Siyasi dialoq yolunu seçdik. Demokrat Partiyası rəsmən öz siyasi kursunu bugün dəyişdi. Qurultay
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika və İran diplomatları bugün Bağdatda İraqdakı durumun sabitləşməsi məsələlərini müzakirə edəcəklər. Amerika və İranın İraqdakı səfirləri Ryan Crocker və Həsən Kazemi Qominin görüşü 27 il əvvəlki İrandakı İslam inqilabı və Amerika səfirliyinin tutulmasından sonra iki ölkə diplomatlarının ən yüksək səviyyəli təpidə görüşü olacaq. Görüşdən əvvəl İran rəsmiləri Amerikanı onun ərazisində casus şəbəkəsi qurmaqda ittiham ediblər.
İsrail rəsmiləri Həmasın hücumlarını dayandırana qədər hərbi əməliyyatları davam etdirəcəklərini bildiriblər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, Fələstinin Həmas yaralılarını onların şəhərlərinə raket zərbələri endirməsinin qarşısını alana kimi hərbi əməliyyatları davam etdirəcəklər. Terrorla danışan heç kəs İsrailin qisasından yaxasını qurtara bilməyəcək. Olmert Həmas qruplaşmasının Qəzzadan İsrailin cənubundakı İzderot şəhərinə raket zərbələri endirməsindən sonra çıxış eləyib. Raket zərbələri nəticəsində bir nəfər dinc İsrailli həlak olmuşdu. Həmasın hərbi qanadının sözcüsü isə bildirib ki, İsrail fələstinlilərə qarşı təcavüzü dayandırmayana qədər onlar raket zərbələrini ara verməyəcəklər.
Taliban Əfqanistan boyunca geniş hərbi əməliyyatlara başladığını bəyan edib. Taliban sözcüsü Qari Məhəmməd Yusif Əhmədi bildirib ki, Kamin və ya Ambuş adlandırdıqları əməliyyat Taliban Cihad Ali Şurasının qərarı ilə başlayıb. O bildirib ki, əməliyyat zamanı hər cür silahdan və hücum üsulundan istifadə edəcəklər. Bu qərar Əfqan hökuməti qüvvələri və NATO qoşunlarının Talibana ağır zərbələr vurmasından sonra verilib.
Rusiya paytaxtı Moskvada icazəsiz gey parad seksual azlıqların yürüşü zamanı 31 nəfər saxlanılıb. Millərlə pravoslav ekstremist və rus millətçisi homoseksualların hüquqlarını müdafiə edən yürüşdə iştirak edənləri döyüb, onları iblis adlandırıblar. Yürüşün təşkilatçısı olan Rusiya gey icmasının rəhbəri Nikolay Laksev və Şərq Avropa ölkələrinin bir sıra parlamentarlar polisin saxladıqları arasında olub. Moskva meri Yuri Lyushkov demişdi ki, o homoseksuallara qarşı və yürüşün keçirilməsinə icazə verməyib.
Ukraynada prezidentlə baş nazir razılığa gəliblər ki, erkən parlament seçkiləri sentyabrın 30-da keçirilsin. Bu haqda prezident Yushchenko özü məlumat verib, o dünən gecə Kiyevdə siyasi rəqibi baş nazir Yanukoviçlə danışıqlar aparmışdır. Jurnalistlərin qarşısına Yanukoviçlə birlikdə çıxan Yushchenko belə demişdi.
Zaraz mı mojum сказать ещё политическая криза.
Biz indi deyə bilərik ki, Ukraynadakı siyasi böhrana artıq son qoyulub. Çox uzun çəkən və mən deyərdim ki, çətin keçən danışıqlardan sonra biz kompromis əldə elədik.
Не можу сказати, що легких переговорів.
Prezident onu da bildirib ki, parlament bu həftə erkən seçkilərlə bağlı qanunu nəzərdən keçirəcək. Ukraynadakı siyasi böhran keçən ay yaranmışdı. Prezident fərman vermişdi ki, parlament buraxılsın və yeni seçkilər keçirilsin. Parlamentdə səs çoxluğuna malik başnazir Yanukoviçin tərəfdarları isə bu fərmana tabi olmurdular. Dünən Ukraynada vəziyyət son bir ayda ən gərgin həddə çatmışdı. Prezident Yushchenko daxili qoşunlara əmr eləmiş ki, Kiyevə daxil olsunlar. Yanukoviçə sadiq olan təhlükəsizlik qüvvələri isə onların paytaxta yolunu kəsmişdi.
Avropa Birliyi Ukraynadakı siyasi Ukraynada siyasi rəqiblərin razılaşmasını və siyasi böhranın son qoyulmasını alqışlayıb. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Javier Solana Ukrayna prezidenti və başnazirinə demokratiyaya qatqısından ötürü təşəkkür edib. Solana ümid elədiyini bildirib ki, tərəflər arasındakı razılaşma Ukraynaya imkan verəcək ki, Avropa Birliyi ilə daha da yaxınlaşmaq və əlaqələri dərinləşdirmək üçün lazım olan islahatlara daha geniş diqqət ayırsın.
Dünən Suriyada prezident seçkiləri keçirilib, seçkidə ancaq bir namizəd iştirak edib, indiki prezident Bəşər Əsəd. Seçkilər onun növbəti 7 ildə prezident qalıb qalmasına səs verməlidirlər. Bəşər Əsəd atası Hafiz Əsəd öləndən sonra onun yerinə hakimiyyətə gətirmişdi. Suriyadakı prezident seçkilərindən xəbərlərdən sonra daha ətraflı qayıdacağıq.
Fələstin rəsmiləri dünən bildiriblər ki, BBC-nin Qəzza zolağında itkin düşmüş müxbiri Alan Johnson ölməyib, sağdı və sağlamlıq vəziyyətdə yaxşıdır. Johnson martın 12-sində Qəzza gedərkən etmişdi. Fələstin Nazirlər Kabinetinin sözcüsü Sky News televiziyasının müsahibəsində deyib ki, o jurnalistin sağ olduğunu təsdiqləyə bilər. Amma jurnalist əsirlikdədir. Fələstin rəsmisi tezliklə onun azadlığa buraxılacağını ümid elədiyini deyib. Çox da tanınmayan İslamçı qruplaşma mayın 9-unda lent yazısı göndərməklə məsuliyyəti öz üzərinə götürdüyünü deyib, amma lent yazısının həqiqiliyini yenə də yoxlamaq mümkün olmayıb.
Bugün Türkiyə parlamentində prezidentin veto qoyduğu qanun layihəsinin yenidən səs verməyə çıxarılması gözlənilir. Qanun layihəsi prezidentin indi olduğu kimi parlamentin yox, ümumxalq səs verməsi nəticəsində seçilməsini nəzərdə tutur və hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası tərəfindən parlamentə göndərilib. Amma ilk səs verməyədən sonra parlament qanunu qəbul eləsə də, prezident Əhməd Necdə Sezər ona veto qoymuşdu. Prezident belə dəyişikliklərə ehtiyac olmadığını bildirib, qanun layihəsini yenidən nəzərdən keçirmək üçün parlamentə qaytarıb.
Və sonuncu xəbər, Kan Festivalının ali mükafatı Qızıl Palma Çələngini Rumun filmi qazanıb. Komunizmin diktaturası dövründən bəhs eləyən 4 ay 3 həftə 2 gün adlı filmin rejissoru Kristian Münçüdür. Festivalın ən yaxşı kişi aktyoru mükafatına Qovulma filmindəki roluna görə Rus aktyoru Konstantin Lavrenenko layiq görülüb. Ən yaxşı qadın aktyoru isə Gizli İşıq filmindəki roluna görə Koreyalı Jen Do Yeon seçilib.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verişi Xəbər Ətər isə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
İndi Bakıda saat 9-a işləyir, 8 dəqiqə bizə axıra qədər qulaq assaz işləyəcəksiniz ki, 89 il əvvəl Azərbaycan səması necə üç rəngə boyandı.
Suriyada yenə tək partiyalı bəşəri hakimiyyətdir.
Kimlər işləməyə 130 min dollar pul qazanır.
Və Amerikada röyalar necə gerçəkləşir, bunlar hamısı bugünkü Xəbər Ətərdə bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir və bir daha bayramınız mübarək. Çünki bugün Azərbaycanda dövlət bayramıdır, mayın 28-dir, əsl dövlət bayramıdır. Çünki 89 il əvvəl ilk dəfə bugün Azərbaycan sözü dövlət, respublika sözlərindən birlikdə çəkilməyə başlayıb. 89 il əvvəl Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə öz silahdaşları ilə Azərbaycanın müstəqilliyini elan edib, Azərbaycan dövlətini qurub. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz deyib.
Bugün də həmin bayraq Azərbaycan Respublikasının şərəfinə dalğalanır. Ancaq neçə bayramdır bu dövlətin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şərəfinə onun heykəli ucalmır. Bu bayramda bundan danışacaq. Çünki bugünün sahibindən danışmalıyıq. Ülviyyə Səzadə danışacaq.
1917-ci ilin fevral burjua inqilabı müstəmləkə xalqlarında müstəqillik arzusunu alovlandırdı. Böyük Rusiya imperiyası dağılmışdı. Həmin dövr Azərbaycan tarixinə Milli Azadlıq Hərəkatı kimi yazıldı. 18-ci ilin mayında Zaqafqaziya Seymi daxili fraksiyaların çəkişmələrinə dözmədi, Seymi ləğv elədilər. Səhəri gün Azərbaycan Milli Şurası yarandı. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə həmin şuranın sədri seçildi. Beləcə 1918-ci ilin bugünü. Mayın 28-də bütün ölkələrin radio stansiyaları və qəzetləri Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunmasını dünyaya yaydılar. Aprel hadisələrindən sonra süqut eləsə də bu dövlət Çar Rusiyasının əsarətində yaşayan ilk müsəlman və türk dilli dövlət oldu ki, müstəqilliyini elan elədi. Tarixçilər deyirlər ki, Xalq Cümhuriyyətinin demokratik dövlət quruculuğu istiqamətində qəbul elədikləri qərarları Avropa parlamentləri 20-30-cu illərdə qəbul elədilər. Məsələn, mətbuat və söz azadlığı, qadın hüquqları, seçki azadlığı ilə bağlı qanunlar. Ümumiyyətlə 17 ay ərzində parlament 230 qanun qəbul elədi ki, bu da demokratik və hüquqi dövlətin quruculuğunun göstəricisi idi. Cumhuriyyətin belə uğurlarından çox danışmaq olar. Bu dövlətin ideoloqu, hüquqi əsaslarını yaradan isə məhz Məmməd Əmin Rəsulzadə oldu. Rəsulzadə irsinin araşdırılması mərkəzinin rəhbəri Nəsimən Yaqublu deyir ki, onun irsi dövlətçilik demokratiyaya aid baxışları hələ kifayət qədər tədqiq olunmayıb. Rəsulzadənin əsərlərinin həcmi əslində 30 cild olmalıdır. Amma indiyə kimi cəmi 2 cildini nəşr eləmək mümkün olub. Çünki vəsait yoxdur. Nəsimən Yaqublu deyir ki, bu tədqiqatı aparmaq üçün dövlət qayğısı olmalıdır. Xüsusi elmi mərkəz yaradılmalıdır. Parlamentdə müsavat deputat qrupunu təmsil edən Nəsib Nəsibli isə deyir ki, indiki hakimiyyət Cumhuriyyət dövrünə və Rəsulzadə şəxsiyyətinə qısqanclıqla yanaşır. Bu dövrü unutturmaq istəyir. Çünki indiki hakimiyyətdən fərqli olaraq Xalq Cumhuriyyəti demokratik idi.
O, milli və demokratik bir hökumət idi. Bu, fərqli bir hökumətdir. Ona görə yad hesab edildi. Niyə Məmməd Əmin bəyin heykəli olmasın? Niyə Fətəli xan Xoyskinin heykəli olmasın? Niyə o nəsli xatırladan abidələr olmasın?
Rəsulzadənin muzeyi də yoxdur. Düzdür, İstiqlal muzeyinin yaradılması ilə bağlı prezident sərəncam verib. Amma Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Azadlıq Radiosunda deyiblər ki, hələlik belə bir muzeyi yaratmağı müzakirə eləmirlər. Rəsulzadənin oğul nəvəsi Rəis Rəsulzadə isə babasına münasibətdən narahatdır. Deyir ki, Rəsulzadə irsini tədqiq eləmək əslində Azərbaycan üçün lazımdır. O ki, qaldı babasının Türkiyənin əsri qəbirsanlığındakı məzarının Azərbaycana gətirilməsinə, Rəis Rəsulzadə deyir ki, hələlik bunu istəmir.
Nə vaxt ki, burada onun heykəli qorulacaq, nə vaxt ki, onun burada muzeyi açılacaq, nə vaxt ki, onun irsi çap olunacaq və yaxud ona dövlət quruluşu kimi, Azərbaycan dövlətinin bir quruluşu kimi münasibət olacaq. Yəni, bizim o jurnalist vəzifəsindən qorxmayaraq, yəni o barədə material dərk edəcəklər, yazacaqlar və s. Onda yəqin ki, olar.
Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Rəis Rəsulzadə. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, ailəsi bu barədə hökumətə müraciət eləməyib. Eləsə, yəqin ki, məzarı vətənə gətirərlər. Aydın Mirzəzadə hesab edir ki, indiki iqtidar demokratik dövlət qurmaq istiqamətində səy göstərir. Bununla da Cumhuriyyət dövrünə hörmətlə yanaşmış olur. Məmməd Əmin Rəsulzadə şəxsiyyətinə münasibətə gəlincə isə Aydın Mirzəzadə deyir ki,
axı o Məmməd Əmin deyil, Rəsulzadə demək deyil. Xüsusi olaraq Məmməd Əmin Rəsulzadə dənin ayrılmasına ehtiyac görmürəm. Ümumilikdə o dövr üçün çalışmış şəxslər var. Yəni bunların hamısına ümumilikdə böyük bir qiymət var və hiss edilməkdədir. Ancaq hansınısa ayırmaq düzgün olmazdır. Bir Məmməd Əmin Rəsulzadə nə edə bilərdi?
Bu da hakim partiyadan Aydın Mirzəzadənin fikirləri idi. Bugün Məmməd Əmin Rəsulzadənin vaxtı ilə sədrlik elədiyi partiyanın adını daşıyan Müsavat Partiyasının üzvləri Novxanıda Rəsulzadənin doğulduğu qəsəbədə olacaqlar. Onun atasının qəbrini ziyarət edəcəklər. Rəsulzadənin öz məzarını isə, əsri qəbirsanlığını isə özünün 1949-cu ildə Ankarada yaratdığı Azərbaycan Kültür Dərnəyinin üzvləri və Azərbaycanlı tələbələr ziyarət edəcəklər. Məmməd Əmin Rəsulzadə 1955-ci il martın 6-sında mühacirətdə vəfat edib Türkiyədə. Şahidlər deyirlər ki, Xalq Cümhuriyyətinin banisi gecə saat 11-ə 10 dəqiqə qalmış ölüm yatağında 3 dəfə Azərbaycan deyib gözlərini yumub.
Ülviyyə Səzadə 28 mayda Məmməd Əmin Rəsulzadəyə heykəl qoyulmamasından danışdı. Rəsulzadə özü isə imkan düşən kimi 28 may gününə danışırmış, onun özünün səsini işləyək.
28 Mayıs 1918-də istiqlalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini fikirdən işə keçirirdi. İstiqlal elanı üzərinə qurulan Milli Azərbaycan hükuməti az zamanda məmləkətdə çox böyük işlər gördü. 100 ildən bəri əsgərlikdən mənə edilən Azərbaycanda bir ordu yarattı. Çarlıq zamanında dövlət idarəsinə yaxın bıraxılmayan Azərbaycanlılardan zabitə və əmniyyət qüvvətləri vücuda getirdi. Sosial sahədə əsaslı islahata girişdi. Kəndçilərə topraq vermək üçün qanunlar hazırladı. Fəhlələrin haqlarını qorumaq üçün tədbirlər aldı. Xalqı öz ana dilində oxutmağa başladı. Türkçəni dövlətin rəsmi dili elan etdi. Orta və ali məktəbləri açdı. Qərbi Avropa demokratiyaları tipində xalq nümayəndələrinə cavabdeh bir hükumət üsulü idarəsi yarattı. Hakimiyyət Millət Meclisinin əlində idi. Bütün Avropa dövlətləri ilə dostluq münasibətləri təsis edilmişdi. Bütün millətlərlə alış-veriş vardı. Bütün bunların nəticəsində idi ki, Cumhuriyyətimizin istiqlalı Avropa dövlətləri ilə Birləşik Amerika tərəfindən tanındı. Onları təbliğdən böyük bir çox dövlətlər dəxil istiqlalımızı tanıdılar. Bu günü Azerbaycan halkı candan bayram etti. Haklıydı. Bu hakikaten de büyük bir bayramdır.
Bu Azərbaycan dövlətinin qurucusu Məmməd Əmin Rəsulzadənin səsi idi. Bayramınız mübarək. Məmməd Əmin Rəsulzadə harda olmasından asılı olmayaraq Azərbaycanlılar üçün nələrsə eləməyə çalışırdı. İkinci Dünya Müharibəsi illərində də əsirlikdə olan Azərbaycanlıları ölümdən xilas eləmək üçün onlardan legioner qrupları yaradılmasına başçılıq elədi. Həmin əsirlərin Azərbaycana qayıda bilməmələr məsələsi çıxanda isə onları başda Türkiyə olmaqla ayrı-ayrı ölkələri göndərməyə başladı. Vaxtilə həmin legionerlərdən olmuş Balabəy Ağdadaşov əsirlikdə olduğu vaxt Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə olan qısa görüşü və 28 may bayramını necə keçirdiklərini belə xatırlayır.
Onda Fransanın Rodel şəhərində idik. Eşitdi ki, qonaqlar gəlib. Bayram münasibəti ilə. 3-4-ünü gördüm mən. Məmməd Əminlə məsələn 5 dəqiqə mən. Elə necəsiz, yaxşı, kimsən, belə filan. Onlar 3300 legionerə bayram sovqatı gətirmişdilər. Plov verdilər bayram günü. Özləri onlar gətirmişdi. Ha. Məmməd Əmin özü ilə başqa bir nəfər də türk gətirmişdi. Acaba Məmməd Əminlə mən belə cəsarət eləmirdim danışım. Məmməd Əminin sahəsində bizə almanlar qeyri millətlərdən çox hörmət eləyirdilər. Bütün hüququmuzu vermişdilər öz bizə.
Bu da 28 may Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlı bir xatirə idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi isə davam edir və indi verilişimiz yarı olduğundan xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq. Bu gün Azərbaycanda Respublika günü qeyd olunur. 89 il əvvəl 18-ci il mayın 28-ci şərqdə ilk demokratik Respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının il dönümü ilə bağlı rəsmi tədbirlər və Novxanda Müsavat Partiyasının mitingi gözlənilir.
Bugün Amerika və İran diplomatları Bağdatda təkbətək görüşəcək. Amerika və İranın İraqdakı səfirləri Ryan Crocker və Həsən Kazəmi Qomi İraqdakı durumun sabitləşdirilməsi məsələlərini müzakirə edəcəklər.
İsrail rəsmiləri Həməsin hücumlarını dayandırana qədər hərbi əməliyyatlara davam etdirəcəklərini bildirib və dünən İsrailin cəbinə endirilən raket zərbələrindən sonra bir İsrailli din sakini həlak olub.
Avropa Birliyi Ukraynadakı siyasi böhranın həll olunmasını alqışlayır. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Javier Solana, Yushchenko və Yankovic isə demokratiyaya qatqısından ötürü təşəkkür edib. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərətər davam edir. Qədimlərdən Azərbaycanda Suriyanı daha çox Hələb şəhərinə görə tanıyıblar. Çünki Azərbaycan şairi Nəsiminin qəbri bu şəhərdədir. Bir də Şam şəhərinə görə. Ona görə ki, nağılların çoxunda bu şəhərin adı çəkilirdi.
İndisə bütün dünyada Suriya həm terror dəstəkləyən ölkə kimi, bir də Əsəd soyadına görə tanınır. Suriyada prezident seçkisi başa çatıb, xəbərlərdə demişdi. Seçkinin nəticələrinə məlum olub ki, bir neçə il əvvəl olduğu kimi bundan sonra da bir neçə il bu ölkənin prezidenti Əsəd olacaq. Çünki qalib Bəşər Əsəd olub. Hakimiyyət atasını alan Bəşər Əsədin ölkəsində seçkinin necə keçirilməyindən Rövşən Rayboğlu danışacaq.
Tək partiyalı dövlətdə yeganə bir namizədin iştirakı ilə seçki necə demokratik ola bilər? Amma Bəşər Əsədin tərəfdarları deyəsən bunda heç bir uyğunsuzluq görmür. Müid Vasil adlı Dəməşq sakini bu suala belə cavab verib. Yox, yox, bir namizəd. Bizim bircə prezidentimiz var, o da Bəşər Əsəddir.
Bəşər Əsəd.
Müxalifət nümayəndələrinin rəyinə görə prezidentin mərhum atası Hafiz Əsəddən qalan adət üzrə seçkilə başa çatmazdan əvvəl küçələrdə rəqs edərək, hakim bəz partiyasının rəhbəri olan oğul Əsədin qələbəsini qeyd etməyə kütləni qorxu və nadanlıq vadar edir. Son iki ay ərzində isə ölkədə hökuməti tənqid üstündə 6 hüquq müdafiəçisi və müxalifət fəalı müxtəlif müddətləri azadlıqdan məhrum edilib, o cümlədən xarici ölkə ilə əlaqə və Suriyaya hücumlar təhrik etmək ittihamları ilə müxalifət lideri Kemal Ləbvaniyə 12 il iş kəsilib. Həmin məhkəmə qərarlarını Əsəd rejiminin mürtəci və demokratiya əleyhinə olduğunu sübut edən kimi, ABŞ hökuməti tənqid etsə də, son vaxtlar Suriyanın beynəlxalq arenadakı təcridi bir qədər zəifləyib. Dəməşq Avropa Birliyinin rəsmiləri ziyarət ediblər. Həbilə ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rays Suriya Xarici İşlər Naziri Valid Məllimlə Misirdə görüşüb. Təhlilçilər qeyd ediblər ki, Bəşər Əsədin İsraillə sülh danışıqlar təklifini dəfələrlə səsləndirməsi Amerika və İsrail hökumətlərində Suriyaya münasibətdə mövqelərin nisbətən yumşalmasına səbəb olub. Amma İsraillə sülhün perspektivləri eyniliklə Suriyada demokratiyanın çiçəklənməsi kimi tez əmələ gələn məsələ deyil. İsrailin baş müttəfiqi olan Birləşmiş Ştatlar Suriyanı hələ də terrora dəstək verməkdə, radikal Hamas və Hizbullah təşkilatlarını silahlandırmaqda günahlandırır.
Rövşən Rahiboğlu. Həm bu, həm də başqa reportajların mətnini Azadlıq Radiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbərətərsə davam edir. İndi sıra gəldi, çıxdı bugünkü qəzetlərin. icmalına. Bugün 1-ci gün olduğundan qəzetlər çox az çıxıb, elə baxa görək həmin qəzetlər nədən yazıblar. Yeni Müsavat yazır ki, mühacirət eləmək istəyən jurnalistlərə İsveçdən reaksiya gəlib.
Eyni qəzetdə bir yazı var ki, Hüseyn Abdullayevin adı ilə binaları sökürlər və Hüseyn Abdullayev özü isə bunları təkzib eləyir.
Futbol Plus qəzeti yazır ki, Interin kompüterə yığmanın paxırını açdı.
Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər qəzetlərindən olan seçmələri daha genişsə elanlardan sonra verəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də səhər qəzetlərinə baxaq. Yeni Müsavat yazır ki, mühacirət eləmək istəyən jurnalistlərə İsveçdən reaksiya gəlib. Qəzet yazır ki, gündəlik Azərbaycan qəzetinin 14 əməkdaşının siyasi sığınacaq məqsədi ilə bəzi xarici ölkə səfirliklərinə müraciəti barədə məlumat vermişdik. BMT-nin Azərbaycandakı təmsilçiliyinə, ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərliyinə, Birləşmiş Ştatlar, Norveç Krallığı, Böyük Britaniya, Almaniya, Fransanın səfirlərinə müraciət ünvanlayıblar həmin jurnalistlər. Müraciətdə gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetlərinə qarşı hakimiyyətin apardığı Represiya siyasəti öz əksini tapıb. Qəzetin redaktoru Üzeyir Cəfərov Yeni Müsavata bildirib ki, artıq bu siyahıya ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər Birliyinin bir neçə üzvü də qoşulub. O deyib ki, onlar bu addımı jurnalistlərə qarşı təzyiq faktlarına etiraz əlaməti olaraq atıblar. Bu həftə ərzində siyahı bir neçə dəfə də arta bilər, deyib Üzeyir Cəfərov, çünki müraciət eləmək istəyənlərin sayı artır. İnsanlar ölkədə söz azadlığının bu səviyyədə boğulmasına etiraz edirlər. Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə mühacirət eləmək istəyən jurnalistlər sabahdan səfirliklərdə, diplomatik nümayəndəliklərdə görüşlər keçirəcəklər. Belə ki, Birləşmiş Ştatların, Fransanın, Norveçin, Azərbaycandakı səfirliklərinə, ATƏT-in Bakı ofisinə gedəcəklər. Üzeyir Cəfərov onu da deyib ki, ATƏT-ə müraciət etmələrinin səbəbi mühacirət etmək istəyən jurnalistlərə qarşı baş verə biləcək təxribat barədə bu qurumun məlumatlandırmaqdır. Artıq bizə məlumat çatıb ki, siyahıda olan jurnalistlərlə bağlı məlumat toplanır, deyir Üzeyir Cəfərov. Bizə müxtəlif yollarla əngəllər törədərək bu addımımızın qarşısını almaq istəyirlər. Qəzetin digər redaktoru Xalid Kazımlı isə bildirib ki, jurnalistlərin bu addımına İsveçdən reaksiya gəlib. İsveç Azərbaycanlıları Birliyinin rəhbəri Mənsur Cəsiroğlu bu məsələ ilə bağlı Avropa Parlamentinə, Beynəlxalq Millətlər Təşkilatına, Avropa Şurası Parlament Assambleyasına, Avropada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporuna müraciət edəcəklərini deyiblər. Bu yazı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Eyni qəzetdə bir yazı da var ki, Hüseyn Abdullayevin adını verib evlərini söktürürlər. Demək, qəzet yazır ki, dünən Bakının mərkəzindəki Fəzəli Bayramov küçəsinin sakinlərindən xəbər alıblar ki, məlum ol, yaxınlarda tikilməkdə olan hündür mərtəbəli binanın sahibləri sakinlərin evlərini sözün əsl mənasında başlarına uçurdurlar və qəzetin əməkdaşları hadisə yerində olublar və qəzet yazır ki, doğrudan da Fəzəli Bayramov küçəsi ev 14, mənzil 36 ünvanında yaşayan Danilovların mənzillərinin həyətində kran qıraşdırırlar. Binanın bünövrəsini qazmağa başlayanda məlum olub ki, bu kranın quraşdırılması və yeni tikinti onların evlərinin uçulmasına səbəb ola bilər. Qəzet yazır ki, sakinlər onlara deyiblər ki, bununla bağlı evi tikənlər, yeni tikintini aparanlar onlara bildiriblər ki, bu Hüseyn Abdullayevin tikintiləridir və bu tikintinin də arxasında o dayanır və ona görə də onların şikayətlərinin heç bir faydası olmayacaq və həmin ərazidə yaşayanlar onu da bildiriblər ki, qəzetdə Fövqəladə Hallar Nazirliyi də bu tikintiyə icazə verir və indi onlarla rahatlar ki, kranlar açsa bu evlərdən sağ-salamat çıxan olmayacaq. Yeni Müsavat qəzeti Hüseyn Abdullayevin köməkçilərindən biri ilə də əlaqə saxlayıb və köməkçisi bildirib ki, ərazidə Hüseyn Abdullayevin heç bir obyekti yoxdur, adı çəkilən iş icraçısı və nəzarətçiləri ilə də onların heç bir əlaqələri yoxdur.
Futbol Plus qəzeti yazır ki, Interin kompüterə yığmanın paxırını açıb, söhbət Azərbaycan futbol üzrə yığma komandasından gedir. Futbol Plus yazır ki, Polşa ilə oyuna hazırlığı davam etdirən yığma şənbə günü 21 yaşlılarla gücünü sınayıb, oyuna keçməzdən əvvəl isə Şahin Diniyevin yetirmələri məşqlərini gündə 2 dəfə olmaqla Zabrat qəsəbə stadionunda keçirlər. Hazırda toplanışda yalnız Xəzər Lənkəranın 4 oyunçusu iştirak etmir ki, onlar da bu gecə düşərgəyə təşrif gətirəcəklər. Qəzet sonra yazır ki, mayın 26 yığma üzvlərinin fiziki, funksional və psixoloji hazırlığını yoxlamaq məqsədi ilə onlardan testlər götürülüb. Bu haqda Şahin Diniyev yığma komandan baş məşqçisi məlumat verib. Baş məşqçi yığma üzvlərinin hazırlığının normadan aşağı olduğunu etiraf edib. Deyib ki, Interin elmi metodik qrupunun kompüterləri ilə oyuncuların idman formasının səviyyəsi, dözümlüyü, məşq səviyyəsi və orqanizmdəki enerjinin dərəcəsi ilə bağlı test aparılıb. Hazırda həmin sənədlər qarşılaşıb. başındadır deyib baş məhçi, deyib ki, deməliyəm ki, nəticə ürək açan deyil, hamıda çatışmazlıqlar var. Təkcə İlqar Qurbanov da yox, bir çox futbolçularda psixoloji gərginlik özünü göstərir. Bu yazı Futbol Plus qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Pullar bugün çıxan səhər qəzetlərindən seçməyə idi. Xatırladaq ki, dünən bazar günü olduğundan bugün qəzetlər çox az çıxıb və demək olar ki, bir neçə qəzet çıxıb və onlardan seçmələri isə sizə biz çatdırırdıq. Mən İlkin Məmmədov
və Kəbir Antilavərdi.
Bizdən ayrılmayın, xəbər ətər davam edəcək.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verişi davam eləyir. Ev işi, paltar tikişi, köhnə yumaq, yun daramaq, don yamamaq və beləcə vəzifələr davam eləyir.
Bunu Azərbaycan satirik şairi Sabir 1907-ci ildə yazmışdı. Azərbaycan qadınları nələri bilməsi, evdə hansı işləri görməsi haqqında demişdi. Görəsən, bu qədər işi görən adamın əməyi pula çevrilsə, onun illik gəliri nə qədər olardı?
Bütün bunlardan Amerikada araşdırma aparıblar və Amerikadakı araşdırma nə ilə bağlı olub və Azərbaycanda qadınlar evdə hansı işləri görür, onların işləri necə qiymətləndirilir, bundan Səadət Akif qızı danışacaq.
Azərbaycanda da ev xanımları çoxdur. Onların evdəki işlərinin nə qədər qiymətləndirildiyini yəqin hesablayan olmayıb. Mənim söhbət elədiyim Bakıdakı özəl banklardan birində çalışan Nailə İsmailova deyir ki, onun ciddi iş rejimi var. Saat 9-dan axşam 7-yə qədər işdə çalışır. Sonra da evə gedib yemək hazırlayır, ev yığışdırır, qızı ilə məşğul olur.
Birinci sinifdə oxuyan uşağım var. Onun dərsinlə məşğul oluram. Sonra ev işlərinlə məşğul olmaq məcburiyyətində qalıram. Yəni yemək bişirirəm, sonra evdə təmizlik işlərinlə məşğul oluram. Uşağın papaltarına baxıram, səhərsi dərs kitablarını yığıram, dərslərini öyrədirəm. Saat 11-də, 12-də işlərini zorla qutarırlar. Sonra da yatıram, səhər yenə eyni.
Adətən, bəzi işgüzar xanımlar ev işləri üçün özlərinə köməkçi tapsalar da, Nailə deyir ki, həyat yoldaşı ilə özünün qazancı ailənin dolanışığına güclə çatdığından köməkçi tapıb ona da pul verməyi heç ağılına da gətirməyib. Digər qadın həmsöhbətlərimizdə deyirlər ki, evdə gördükləri işi pula çevirmək onların ağıllarına gəlməyib. Əksinə, belə rejimə vərdiş eləyiblər. Nəsibləri isə ailənin sağoludur.
Sağ ol deyirlər.
Heç əməyinizi pula çevirmisizmi?
Belə bir şey fikirləşməmişəm. Yox, deyə bilməyəcəm.
Regional Psixologiya Mərkəzinin baş psixoloqu Dəyanət Rızayev deyir ki, Azərbaycanda əksər qadınlar ağır həyat tərzi sürürlər. Yəni, həm özəl və ya dövlət işlərində çalışırlar, həm də ev işlərini ötələrinə götürürlər. Bu isə onların psixologiyasına təsirsiz ötüşmür.
Sözsüz ki, belə bir gərgin yaşayış qadının səhhətinə də çox mənfi təsir göstərir. Bizə bir dənə yaşlı qadın göstərir ki, tam sağlam olsun. Gündə qadınlar bu fiziki işdən çox məşğul olurlar. Bu sözsüz ki, bu insanın onurğasına da və səhhətinə də belə fiziologiyasına mənfi təsir göstərir. Ona görə də bizim qadınlar yaşlaşdıqca onların xəstəliyi də artır.
Bəs hansısa dövlət qurumu evdə qadınların əməyini nə vaxtsa qiymətləndirməyi düşünürmü? Suala aidiyyatlı orqan kimi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən cavab axtarmağa çalışdıq. Mətbuat xidmətindən bircə onu dedilər ki, gələcəkdə əlil uşağına baxan evdar qadınlar üçün əmək haqqı nəzərdə tutula bilər və bu istiqamətdə layihə hazırlayırlar.
Səadət Akif qızı danışdı. Məlum olub ki, Amerikada qadınların ev işlərinin pula çevriləndə gəlirlərinin ildə 130 min dollar olması məlum olub. Azərbaycandakı vəziyyətdən müxbirimiz danışdı. Amerikadan danışacağımız başqa bir mövzu isə bu ölkədə yaşayan müsəlmanların həyat tərzi ilə bağlı olacaq. Bundansa Ülviyə Səzadə danışacaq.
Amerikada yaşayan müsəlmanlar bu cəmiyyətə çox tez uyğunlaşırlar. Pew Araşdırma Mərkəzinin tədqiqatına görə, okeanın otayına keçən müsəlmanlar Amerika rüyalarını reallaşdırmaq üçün əllərindən gələni eləyirlər. Necə lazımdır işləyirlər, bəhrəsini də görürlər. Azadlıq Radiosunun müxbirinin suallarını Təşkilatın Həyat və Din Bölməsinin direktoru Luis Lugo cavablandırıb. Cənab Lugo, 2001-ci ilin 11 sentyabr hadisələrindən sonra Amerikada müsəlmanlara münasibət dəyişməyib ki?
Onların haqqı var demək ki, münasibət hadisə baş verən ərəfədə dəyişmişdi. Çoxları Amerikada müsəlmanları fanatizmdə günahlandırırdılar, onlardan şübhələnirdilər və konkret rəqəmlər göstərir ki, müsəlmanlar özləri Amerikalıların dözümsüzlüyünün hədəfi olublar. Onların təxminən 1/3 belə ayrı seçkiliyi müşahidə edib.
Amma siz araşdırmanızda yazırsınız ki, indi müsəlmanlar özlərini heç də Amerika cəmiyyətindən təcrid olunmuş hiss eləmirlər.
Müsəlmanlar Amerikada özlərini vətəndaşı kimi hiss edirlər. Onların əksəriyyəti qısa vaxt ərzində vətəndaşlıq da alır. 1990-cı ildə bu ölkəyə gələnlərin 70% artıq Amerika vətəndaşıdır. Aydın məsələdir ki, Avropada belə imkan yoxdur.
Amma Amerikadan kənarda xeyli müsəlman var ki, İraq müharibəsinə görə Amerikanı sevmirlər. Hətta xeyli dərəcədə aqressivdirlər bu ölkəyə qarşı. Bəzi gənclər hətta Amerika əleyhinə qruplaşmaqdan da çəkinmirlər. Bəs Amerikada yaşayan müsəlman gənclər necə?
What we find on the question of Islamic
Bizim araşdırmamıza görə İslam radikalizmi, kamikadzələr və yaraqlılar haqqında Amerika müsəlmanlarının fikri mənfidir. Onlar buna qarşıdırlar. Amerikada yaşayanlar belə məsələlərə Avropa müsəlmanlarından daha kəskin yanaşırlar. Sorğu keçirdiklərimiz arasında cəmi 8% bu və ya digər səbəbə görə kamikadzələrə bəraət qazandırıb. Əgər siz Avropaya baxsanız, bu rəqəm 2 dəfə çoxdur. İslam ölkələrində isə bir neçə dəfə.
And in the Muslim world several times that level.
Amerikada da müsəlmanların durumundan Ülviyyə Səzadə müsahibəni təqdim edirdi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişisə indi xəbər başlıqları ilə davam edəcək. Bugün Azərbaycanda Respublika günü qeyd olunur.
Bugün Amerika və İran diplomatları Bağdadda təkbətək görüşəcəklər.
İsrail rəsmiləri Həməsin hücumlarını dayandırana qədər hərbi əməliyyatlar davam etdirəcəklərini bildiriblər.
Avropa Birliği Ukraynadakı siyasi böhranın həll olunmasını alqışlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər biraz ətraflı. Bu gün Azərbaycanda Respublika günüdür. 18-ci ildə Demokratik Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 89-cu il dönümü qeyd olunur bugün. Azərbaycan rəsmi bayram qeyri-iş günü kimi qeyd olunan Respublika günü ilə bağlı. Alı bəzi rəsmi tədbirlərdə olacaq müxalifətdə olan Müsavat Partiyası isə Məmmədəmin Rəsulzadənin doğulduğu Novxanı kəndində mitinq keçirəcək.
Amerika və İran diplomatları bugün Bağdadda İraqdakı durumun stabilləşməsi məsələlərini müzakirə edəcəklər. Amerika və İran İraqdakı səfirləri Ryan Crocker və Həsən Kazemi Qomunin görüşü 27 il əvvəlki İrandakı İslam İnqilabı və Amerika səfirliyinin tutulmasından sonra iki ölkə diplomatlarının ən yüksək səviyyəli təkbətək görüşü olacaq.
İsrail rəsmiləri Həməsin hücumlarını dayandırana qədər hərbi əməliyyatları davam etdirəcəklərini bildiriblər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, Fələstinin Həmas yaraqlarının olan şəhərlərinin raket zərbələri endirməsinin qarşısını alana kimi hərbi əməliyyatları davam etdirəcəklər və terrorla danışan heç kəs İsrailin qisasından yaxasını qutara bilməyəcək.
Rusiya paytaxtı Moskvada icazəsiz gey parad seksual azlıqların yürüşü zamanı 31 nəfər saxlanıb, minlərlə pravoslav ekstremist və rus millətçisi homoseksualların hüquqlarını müdafiə edən yürüşdə iştirak edənləri döyüblər, onları iblis adlandırıblar.
Avropa Birliyi Ukraynadakı siyasi rəqiblərin razılaşmasını və siyasi böhranın son qoymasını alqışlayıb. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Javier Solana Ukrayna prezidenti və baş nazirinə demokratiyaya qatqısından ötürü təşəkkür edib. Dünən Ukraynada prezidentlə baş nazir razılığa gəlmişlər ki, erkən parlament seçkilərini sentyabrın 30-da keçirsinlər və siyasi böhran davam etdirilməsin.
Avropa Birliyi Ukraynadakı siyasi rəqiblərin razılaşmasını və siyasi böhranın son qoyulmasını alqışlayıb.
Və Suriyada dünən prezident seçkiləri keçirilib, seçkidə ancaq bir namizəd iştirak edib. İndiki prezident Bəşər Əsəd və Bəşər Əsəd də seçkidə qalib gəlib.
Fələstinin rəsmiləri dünən bildiriblər ki, BBC-nin Qəzza zolağında itkin düşmüş müxbiri Alan Johnson ölməyib, sağdır və sağlamlıq vəziyyətdə yaxşıdır.
Və Kan Festivalının ali mükafatı Qızıl Palma Çələnginin Rumun filmi qazanıb, Komünizm diktaturası dövründə bəhs eləyən 4 ay, 3 həftə, 2 gün adlı filmin rejissoru Kristian Munciudu festivalın ən yaxşı kişi aktyoru mükafatına, Qovulma filmindəki roluna görə Rus aktyoru Konstantin Lavranenko layiq görülüb, ən yaxşı qadın aktyoru isə Gizli Işıq filmindəki roluna görə Koreyalı John Do Yeon seçilib.
Bunlar bu saatda olan son xəbərlərdir, indi də hava məlumatını yada salaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 32-35 dərəcə isti olacaq, yağıntısı olmayacaq, cənub küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da isti olacaq, 35-37 dərəcə olacaq, burada da ara bir cənub küləyi əsəcək.
Bir xəbər ətərin də sonuna gəldi, Azadlıq Radiosunun verilişləri isə İz proqramı ilə davam eləyəcək.
İzdən sonra saat 9-da 101.7 FM-də xəbər ətər yenə efirdə olacaq. Bugünkü tarixlə bağlı 28 may günü haqqında danışacağıq o dövrün araşdırmacısı olan Nəsiman Yaqubun ilə.
Sizinlə bu 35 dəqiqəni isə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar. uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, başının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Sən mənim söhbətim. Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Bizim İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yoğun olmasa, dünya nətər yoğunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay. Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmmədəmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açırıq. İzin mövzu bələdçisi tanınmış yazıcı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmmədəmin bəylə Nəriman bəyin ayrılan yollar mənasında. Ayrılan yollar. Biri də bitmək bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar. 28 May 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmmədəmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Çingiz bəy, nə deyirsiniz deyin? 28 mayın memarını 28 aprelin qurbanı ilə barışdırmaq istiqlalla işğala eyniləşdirməyə bənzəyir. Yoxsa bənzəmir sizcə?
Mənim bir yazım çıxmışdı bu barədə. Mən dedim ki, ümumiyyətlə ustanın belə bir kəlməsi var ki, belə Azərbaycanlıların da ola bilər. Mahnıdan sözü atmaq olmaz. Mən də tarixdən də faktları atmaq olmaz, inkar eləmək olmaz. Ona görə axı biz uzun müddət 28 aprel ideyalarla yaşamışıq. Təkcə ideyalar deyil, bizim həyatımız elə o dövrə düşdü. Biz o həyatı yaşadıq, ona görə pisləmək olmaz. Mən də deyirdim ki, indi nə olar, aralarında bir ay fərq var, 28 aprel, 28 may. Mən misal üçün həmrəyli günü 28 apreli həmrəyli günü elan edərdim.
Başqa romanlarınızla işim yox. Fətəli Fətini yazdınız. Mirzə Fətəli ilə bu iki şəxsiyyət arasında hər hansı bir oxşarlıq vardı mı?
Yalnız bu oxşarlıq ola bilər ki, onun da bunun da canı yanırdı. Azərbaycana bağlı idilər və Azərbaycanı düşünürdülər və onun taleyini, gələcəyini düşünən adamlar idilər bunlar. Əsl mənada. Nədənsə bizim görkəmli şəxsiyyətlərimiz faciəli ömür sürüblər. İndi çətindir bunları bir sıraya düzmək. Düzgündür, amma oxşarlıq tapmaq, dərinə getmək, oxşarlıq tapmaq çox çətindir. Çünki deyirəm də, təkcə bu ola bilərdi ki, o da, bu da Azərbaycan xalqının taleyinə yanırdı və gələcəyini düşünürdü.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla, harada olursa olsun, köləliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Siz
Məşhur yazıçı və tanınmış ədəbiyyatşünas Çingiz Hüseynov. Nərimanov və Rəsulzadə haqqında hansı yeni məlumatla Azadlıq Radiosunu dinləyənləri heyrətə sala bilərsiniz? İstər-istəməz ortaya çıxır bu sual, yəni Çingiz bəy.
Bilirsiniz, əvvəl Nərimanov haqqında yazanda heç mən mədəmini fikirləşmirdim, düşünmürdüm düzü. Mən bunu təxminən 81-ci ildə başladım. Bu ideya məndə oyandı və bu ideya məndə oyandı çünki mənə Nərimanovun bir məktubunu göstərdilər. Oğluna yazmış məktubunu. O da çox gizli məktub idi. Onu mənim yalnız dostum olduğuna görə göstərdi. Çünki mərkəzi komitənin birinci katibinin icazəsi ilə o məktubu göstərdilər.
Mənim əziz Nəcəfim, hakimiyyət dalınca qaçma, çünki hakimiyyət adamı körlüyür. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Mənə göstərdilər və oradakı cümlə məni çox belə mənim dünya görüşümdə bir dönüş əmələ gəldi. Yazırdı ki, oğlum sən döyəndə bəlkə heç bolşevizm olmayacaq. Mən fikirləşdim, dedim ki, biz onu Leninin tələbəsi, Leninin ustadı deyirdi ona Şərqin Lenini. Nərimanov belə adlandırırıq biz. Dözdə o məktubu ömrünün sonuna təxminən bir ay qalmış yazmışdı o məktubu. Ona görə məni elə tutmuşdu ki, gördüm ki, bu da görünür faciəvi şəxsiyyət olub, çünki önünün axında gördü ki, tutduğu yol puş yoldu.
Aa, doktor Nariman, salam. Allah видит, я не хотел. Донесли, что вы здесь. Сами понимаете, жить надо.
Все хотят жить. Идемте.
Yəni bunu dərk elədi ömründə. Və mən onda başladım yazmağa onun haqqında ziddiyyətlərini və fikirləşirdim ki, mən nə cür bu həqiqəti çatdıra biləcəyəm. Axı senzura var, falan var, Sovet dövründə o romanı yaza bilməzdim. Və mən üsluba arxalanaraq, gizli eyhamlara falan başlamışdım yazmağa. Və çox çətinliklə mən yazırdım bunu. Çünki demək olar ki, Nərimanov son günündən ilk deməli inqilabı yolundan nəzər salır və görür ki, bütün onun keçdiyi yol düz yol olmayıb və aldanmış kimi özünü hiss eləyir.
Остав Нариманов покой.
Иди, иди, покажи.
Вот что, Нариман.
Уходи, уходи.
Колесо вертится и туда, и сюда.
Sonra sənədlər açıldı, təzə məlumatlar 85-ci ildən, 86-cı ildən sonra təzə mövzular əmələ gəldi və ikinci qəhrəman çıxdı üzə. Və mən 28 may əhvalatlarını Məmməd Əmin haqqında yazmaq fikrində deyildim. Axı, yazanda bilmirsən axı nə ilə nəticələnəcəkdi. Ona görə bir qəhrəmanlı romandan çevirdi oldu iki qəhrəmanlı roman. Sonra Azərbaycan azad oldu, deyirdilər Məmməd Əminin yolu ilə gedirik, Məmməd Əminin çəkli pullarda əks olundu. Mən indi yazmalı olsam. Saydım, daha tənqidi yazardım. Çünki keçdiyim indiki yol qətiyyən Məmməd Əmin yolu deyil. Çünki Məmməd Əmin yolu ilə getmək istəyənlər onun şəklini puldan götürməzlər. Onun adını Bakı Universitetinin adına götürməzlər. Ona görə məndə şüta oyandı. Mən fikirləşdim, dedim ki, biz nə Sovet yolunu gedirik. Amma mən deyərdim ki, bəzən, bəlkə də biz Sovet yolu ilə gedirik bu saat. Bəlkə də.
Mən sosial demokrat idim. Lakin bu təşkilat getdikcə daha çox idealdan uzaqlaşır. Bəlkə də sən bu sətirləri oxuyan vaxt bolşevizm olmayacaq. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Nəriman Nərimanovu Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə nə birləşdirir və nə ayırırdı sualını Azərbaycanın bir çox tanınmış şəxslərinə ünvanladıq. Yazıçı Anar.
Onları birləşdirən şey ayıran şeydən çoxdur. Onları birləşdirən odur ki, hər ikisi bu xalqın oğludur, hər ikisi bu xalqın xoşbaxtlığı uğrunda, rifahı uğrunda, azadlığı uğrunda mübarizə aparmışlar. Hər ikisinin amalı ancaq bu xalq, bu millət olub. Amma bunu ayrı cür görüblər, hərəsi bir cür görüb. İndi tarix şey deyər ki, hansınınki daha düz olub. Çünki hər halda Məmməd Əmin Rəsulzadə iştirakı ilə qurulan cümhuriyyət 2 ildən sonra məğlub oldu. Nərimanovun da Sovet quruluşunda əgər indi öldürməyiblərsə, özü ölübsə, ürək partladı öldü. Yəni ikisi də faciə ilə nəticələndi. Amma ki bu ikisini də mən çox Azərbaycanın ziyalı və təmiz siyasi xadimləri kimi qəbul edirəm.
Qayıdaq romana Çingiz bəy. Romanı niyə bitmək bilməyən məktub adlandırmısınız? Həmin Nərimanovun oğluna məktubuna görə?
Axı bu ikinci nəşridir romanımın. Bu romanımın birinci nəşri Doktor N adı ilə çıxmışdı. İki cildlik 96-cı ildə, ya da 97-də. Ona görə mən o zaman Doktor N yazdım. Çünki məsələ Nərimanovda deyil. Hamı özünü doktor hesab edirdi o zaman. Lenində, Stalində, Nərimanda, Məmməd Əmində doktor hesab edirdi. Həkim, yəni müalicə eləmək istəyirdilər cəmiyyəti.
На трибуне Ленин.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность?
Ona görə tüm o qəhrəmanlar doktordular mənim romanımda. Amma ikinci dəsində mən ona görə onu dəstən elə adlandırdım ki, bitməyən. Çünki indi də o məktub aktuallığını itirməyib və indi də davam etməkdədir o ideyaları. Neçə ildir mən Moskvada yaşayam, amma mənim hər günüm Bakıdayam mən, Azərbaycandayam. Məni daha çox Azərbaycanın problemləri maraqlandırır, nəinki başqa ölkənin ya başqa yaşadığım ölkənin taleyi. Mən Moskva haqqında bir cümlə də yaza bilmərəm mən bədii. Bir cümlə də yaza bilmərəm. Yəni mənim bütün varlığım Azərbaycana bağlıdır. Ona görə məktub hələ bitməyib, hələ yazılacaq. Hələ yazılası problemlər, ciddiyyətlər, münaqişələr çoxdur.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadəni ayıran və birləşdirən yollar barədə sualı daha bir tanınmış mütəxəssisə, tarixçi alim Mehdi Məmmədovada ünvanladıq.
Bunları birləşdirən hər ikisinin xalqı xidmət eləməsi və hər ikisinin xalqın böyük oğlu olması idi. Ayıran yollar isə bunların siyasi əqidəsində idi. Biri gerçək reallığı dərk edib, Azərbaycanın Sovet Rusiyası tərkibində də olsa müstəqilliyini qoruyub saxlayıb xalqın varlığını saxlamaq idi. O birisi isə Azərbaycanın müstəqil dövlət olub dünya dövlətləri tərəfindən beynəlxalq miqyasda bir subyekt kimi yaradılmasının tərəfdarı olması idi.
Qayıdaq romanınıza. Doktor Nərimanovun Azərbaycan Demokratik Respublikasına, digər deyimlə xalq cümhuriyyətinə münasibəti barədə romanı yazarkən əlinizə nəsə bir fakt keçdi, yoxsa xəyal gücünüzə, fantaziyaya arxalandınız?
Bir faktı, tarixi faktları misal üçün qələmə alanda müxtəlif izahatları ola bilər o faktların. Yəni, hər bir konsepsiyaya tarixdə faktlar tapmaq mümkündür. Hər bir konsepsiya. Lehinə olan, əleyhinə olan. Ona görə müəllif konsepsiyasından çox şey asılıdır.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
Amma əlbəttə Nərimanovu pislədilər ki, 28 may gününü qəbul etmədi və təkcə axı Nərimanov qəbul etmədi. Onu Mustafa Kemal Atatürk də qəbul etmədi. O zaman Atatürk deyildi, Mustafa Kemal idi adicə. Qəbul etmədi, çünki parçalanmasını istəmirdi Mustafa Kemal. Çünki Rusiya kömək edirdi Mustafa Kemala. Bunu amma demirlər, bunu bəzən unudurlar, unudublar bunu. Çünki 28 aprel gününü qarşıladı Mustafa Kemal, hətta o Azərbaycan elçi. Bayrağını qaldırmasına Mustafa Kemal iştirak elədi. Amma Sovet Azərbaycanın bayrağı qaldırılırdı onda. Bunu deyən yoxdur. Bunu bilirlər, amma demirlər.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyini açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyir.
Doktor Nərimanov, Məmməd Əmin bəy və Stalin. Hər ikisinin taleyində Stalinin izi var. Romanınızda bu izin rəngi nə rəngdədir? Ağdır, qaradır, çəhrayıdır?
Qəribə vəziyyətdir ki, misal üçün Nərimanov da, Məmməd Əmin də Respublikadan Azərbaycanlılar qovdular və tutub güllələmək istəyirlər Məmməd Əmini. Bax, qəribə vəziyyətdir. Nərimanov Lenin xilas elədi, Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi.
На трибуне Сталин.
о таких людях неопределенного типа. Люди говорят, неопределенные.
O çok qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmmədəmini güllələməlidir. Özü də azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox. Nərimanov da qovanda onu Ruslar yox, azərbaycanlılar qovurdu. İndi satılmış ya bolşevik ruhlu falan onu deyəmək, amma hər halda azərbaycanlılar olublar. Əleydar Qarayev azərbaycanlı olub, Rus olmuyub. Hətta Çingiz Yıldırımın özü də, başqaları da, Bağırov. Deyirəm də, tarixin oyunlarıdır da bu. Tarixin oyunlarıdır ki, məhz Stalin xilas elədi Məmmədəmi. Bunu deyirəm və gülürəm. Və məhz Lenin xilas elədi Nərimanovu. Bu məsələ də var axı. Bunu da demək lazımdır.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadənin özəlliklərini bu dəfə tanımış politoloq Zərdüşt Əlizadə açıqlayır.
Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Nərimanovu xalqa sədaqət, yüksək mədəniyyət, geniş savad birləşdirir. Onları ayıran cəhət isə onlar cəmiyyətin inkişaf yollarına müxtəlif olmalarıdır. Və bu baxımdan mən deyərdim ki, Nərimanov Məmməd Əmin Rəsulzadəyə nisbətən daha ardı olmuşdu, yəni o solçuluğunu sona qədər saxlamışdı. Məmməd Əmin isə sosial demokrat kimi başlayıb sonradan millətçiliyə doğru təkamül yolunu keçmişdi. Lakin hər ikisi axırda öz amalları naminə gördükləri müttəfiqlərin əslində həmin amallara naxələf çıxdılarını müşahidə etmişlər. Hesab edirəm ki, hər ikisinin həyatının sonu faciəvi olmuşdu.
Yenə qayıdıram ayrılan yollara. Nərimanovla Rəsulzadəni nə ayırırdı sualını? Bir kommunisti, bir müsavatçıdan nə ayırırdı sualı ilə əvəzləsək? Sualın mahiyyəti çoxmu dəyişər, Çingiz bəy?
Axı, bunlar əvvəl dost olublar. İkisi də demək olar ki, kommunist ruhlu insan olublar, adam olublar. Sonra bunlar ayrıldılar, çünki başqa-başqa gördülər də. Bunları deməli, qınamaq olmaz. Mən onu yazmışam romanda, ona görə romandan artıq nə deyə bilərəm mən? Nərimanov yaxın görən oldu.
Baku, товарищ Нариманов.
Əziz oğlum, həyatımı araşdırsan, əmin olacaqsan ki, mən 1925-ci ilə dək başqaları üçün yaşamışam.
Nəşçingiz qakarbuz, sverxu zeləni, a vnutri kras.
Nərman Nərmanovın oğluna bitməmiş məktubuna, Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Sovetsk Azərbaycan, abrasom de vsevo ugnitionno vostok.
Mən məkəmin uzaq görən oldu.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Biz bu yolu keçməliydik. Təkcə biz yox, başqa millətlər də, ruslar da, ümumiyyətlə dünya görünür bu yolu keçməliydi. Qəribədir ki, bunlar deməli Moskvada yaşayıblar da, ikisi də uzun müddət. Uzun müddət deyəndə təxminən 2 il Moskvada yaşayıblar. Amma bizim əlimizdə bunların görüşməyi haqqında sənədlər yoxdur. Deməli, onların Moskvadakı görüşmələri, söhbətləri falanlar, bunların hamısı savcılıqdan doğan görüşlərdir. Bu görüşlər, bu söhbətlər ola bilərdi. Çünki qəribədir bunların birini Zeyn ixlas edib, birini Stalin ixlas edib. Bunlar vətəndən qovulmuş bir növ Moskvada tustaq kimi yaşayırlar bunlar. Ona görə bu tustaqdan deməli biri ölümə qaçdı, Nərimanov ölümə qaçdı, Məmməd Əmin də elə Avropaya qaçdı və s. Yəni bunların ikisi də bir növ qaçmalı oldu. Amma birinin qaçması ölümlə nəticələndi, o birisinin də qaçması ölümlə nəticələndi. Çünki Məmməd Əmin Stalin haqqında 54-cü ildə əsərini yazanda o qədər də məşhur adam deyildi o dövrdə və hətta məndə var o Türkiyədə çıxan qəzet. Məmməd Əmini təqdim edirlər ki, belə bir adam olub. Yəni, belə bir adam var. Yəni, heç kim onun haqqında xəbəri olmayıb ki, bu kimdir? Həm Azərbaycanda unudulmuşdu, həm də onun bütün dünyada unudulmuş şəxsiyyət idi. Məmməd Əmin.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərini.
Bu məhz dədi neyin mövzudur? Bunu tarixi mövzuyla açmaq deyil mümkündür, yəni tarixçi kimi açmaq. Yalnız bədii vasitələrlə bunların taleyini açmaq mümkündür.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmmədəmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Siz yazıcı və alim Çingiz Hüseynovla onların arasında hər hansı bir oxşarlıq yoxdur. Siz də onlar kimi Moskvada yaşayırsınız, amma Azərbaycansız yaşamırsınız.
Nərimanov həm Nərimanovdur, həm də mən özüməm. Məmmədəmin də, həm Məmmədəmin də, həm də mən özüməm. Mənim duyğularım, düşüncələrim, bir növ mənim də faciəm ondan ibarətdir ki, mən uzaqdan Azərbaycanın tarixini baxıram. Amma dilar vəstə mən iştirak eləmirəm. Mən yalnız yazılarımla iştirak edirəm. Bir şəxsiyyət kimi Azərbaycanın indiki hadisəsində iştirak edə bilmirəm və qorxuram ki, iştirak edə bilməzdim mən. Qoymazdılar mən iştirak edəyəm. Məmməd Əmini o vaxt, misal üçün, qoymadılar yaşasın Azərbaycanda. Güllələyəcəkdilər onu. Nərimanov da qoymadılar Azərbaycanda yaşasın. Baxmayaq ki, ondan daha qan-qan deyən silahdaşları qoymadılar onu.
Məmməd Əmin Rəsulzadəni Nəriman Nərimanovdan ayıran və birləşdirən özəlliklər barədə filosoflar nə düşünür? Tanımış filosof Rəhman Bədəlov.
İkisi də səmimi olaraq öz tarihlərini Azərbaycanla bağlayıblar. Amma fərq nədədir? Fərq odadır ki, Nərimanov Sovet dövrünü görüb. Nərimanov daha faciəvi qəhrəmandır məncə. Yəni, Nərimanov öz illüziyalarına toquşan adam olub. Amma Məmməd Əmin əlbəttə mən elə deyərdim ki, Nərimanovun yerində olsaydı, o bəlkə daha dəqiq hərəkətlər eləyərdi. Yəni, siyasi xadir kimi o daha əsasıdır. Təəssüf ki, yəni, Azərbaycanın kənarında qaldı və mühacir oldu. Yəni, mən çox istəyirdim ki, Məmməd Əmin ki, adamlar mühacir qalmasın, daxilimizdə bir vasitə bizim dövlətçiliyimizə qulluq eləsin.
Verilişi bitiririk Çingiz bəy. Kimdir Nərimanov və kimdir Rəsulzadə sualına romanın dilindən yox? Çingiz Hüseynovun öz dilindən hansı cavab səslənərdi?
Millət üçün ağlayan kör olar. Təəssüf ki, vəziyyət elədi ki, biz bir-birimizi qıra-qıra irəliyirik. Misal üçün, Nərimanov çox böyük şəxsiyyət olub, Məmməd Əmin çox böyük şəxsiyyət olub və biz hətta bizim başçımız olanları qıra-qıra irəliyirik. Dövlət əldə eləmişik, dövləti çox tez də itirə bilərik biz. Bir-birimizi qıra-qıra irəlləsək, dövləti yalnız qazanc mənbəyinə çevirmək istəsək, dövləti itirə bilərik biz. Onsuz da dövləti əldə etməkdə 50% bizim istəyimiz olub, bizim zorumuz, bizim gücümüz olub. 50% bəxşiş olundu bizə müstəqilliyə. Bəxşiş oldu. Başqa respublika olan kimi, yəni bir var Türk Respublikası, mübarizə nəticəsində əldə olundu müasir Türk Respublikası. İndi mən fikirləşirəm, deyirəm ki, onsuz da mən ağlayacağam, bilirəm ki, kör olacağam mən. Amma Məmməd Əmin də, Nəriman Nərimanov da təsəvvür edirəm olanın son məqamında düşüncələrini. Biri qovulmuş, biri də heç kür qəbul eləmirlər onu.
Bəzi insandan istifadə edərək, bugün Azərbaycan tarixinin ən böyük günü olan 28 mayısda sizlərə xitab edirəm.
Nə var, nə var? Hakimiyyət davasıdır. Və bir-birini qırırlar. Və bir-birimizi qırırıq.
28 mayıs 1918-də istiqlalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini fikirlənmişə getirirdi. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şüardan istifadə edirdi.
Çingiz bəy, az qala yadımdan çıxmışdı, romanı necə tapıb oxuya bilərik?
Bax, bu da böyük faciədir. Mənim misal üçün Dr. N. romanım 2 cilddə Moskvada rus dilində çıxdı. Azərbaycana çatdıra bilmədim mən. Çünki qarpız yaxşı gəlir və yaxşı satılır. Amma kitablar nə isə, nə cür çatdırasan. Mən elçiyi ilə söhbət eləmişdim bizim sararıqlanada. Olam, gəlin, Allah göndərək. Burada ucuz qiymətlə Allah heç olmasa orada aparıb satmaq mümkündür. Məşğul olmadı. Deyirəm ki, hamı qazancla məşğuldur. Çünki o dövr davam edir hələ. Və mən heç nəyə arxalana bilmirəm. Yalnız buna arxalanam ki, bizim dövlətimiz var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında üzvüdür, qəbul olunub. rəmzləri var bunun, bayrağımız var. Və salam. Və salam bilmirəm nədən ibarətdir bir də mənim dövlətim. Vətən, vətən deyirik biz. Vətəndən niyə yarısı qaçıb? Niyə yarısı xaricdə yaşayır? Məcburən köçüblər olar. Bu məcburi mühacirətdir. Təbii mühacirət deyil bu.
Çox-çox təşəkkürlər Çingiz bəy, sağ olun, var olun və 28 mayların birində vətəndə olun. Yeni romanla özünüz vətənə gəlin.
Mən də sizi təbrik edirəm və özümü də təbrik edirəm. Allaha şükür ki, dövlətimiz var.
Moskvada yaşayan Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovun qonaq olduğu bizi bitirdik. Mən Sevda İsmayılı, prodüser Zeynal Məmmədli və səsləri düzüb qoşan Turgut Məmmədli azadlığı dinləyənlərlə vidalaşır və izdən çıxmayın deyirik.